რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი. ჩვენს 2 საათიან გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ და ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებულ ცხოვეთის ამბებით, კერძოდ საბერძნეთის მთავრობამ გაახანგრძლივა ბანკების დახურვის ვადა და აგრეთვე შეზღუდვა, რომელიც დაწესებულია ბანკომატებიდან ნაღდი ფულის გამოტანაზე, კვლავაც რჩება 60 ევრო ლიმიტად მაქსიმალურ თანხად, რომელიც შეიძლება ადამიანმა ბანკომატიდან გამოიტანოს ერთი დღის განმავლობაში. ბანკები დაკეტილი იქნება 2 შაბათამდე ამ დროისთვის. ასეთი ინფორმაცია ცნობილი ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ 13 ივლისამდე იქნება დაკეტილი ბანკები. ეს მას შემდეგ იყო მიღებული, ეს გადაწყვეტილება, რაც ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გამოაცხადა თავის გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ის არ გაზრდის საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო ნაღდი ფული დახმარების მარჟას. ის ამას აკეთებს საბერძნეთის ბანკების მინიმალური ლიკვიდურობის შესანარჩუნებლად, ვიდრე კიდევ არის იმედი, რომ შესაძლებელია საბერძნეთის მთავრობასთან მოლაპარაკება რეფორმების დაწყებაზე ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა კი დღეს, მისი დაპირების მიხედვით, დღეს უნდა წარმოადგინოს დამაჯერებელი გეგმა რეფორმებისა. კვირას არის ბოლო ვადა, როცა უნდა იყოს უკვე მიღებული გადაწყვეტილება საბერძნეთის მომავალზე. ევროკავშირის სამიტი შეიკრიბება და არა მხოლოდ ევროზონის 19 ქვეყნის წარმომადგენელი, სწორედ ასე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. დღეს კი ელოდებიან, კიდევ ერთხელ ელოდებიან ალექსის ციპრასისგან რეფორმების გეგმის წარდგენას. შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დახურულ კარს მიღმა შეხვდა სენატის დემოკრატ წარმომადგენლებს. 8 ივლისს შედგა ეს შეხვედრა. სენატორმა ბენ კარდინმა განაცხადა, რომ ობამას მიუნიშნებია, რომ ირანმა უნდა დაუშვას ინსპექტორები ყველა ობიექტზე, მათ შორის სამხედრო ობიექტებზე, ვიდრე ხელმოწერილი იქნება შეთანხმება. კარდინისავე სიტყვებით, ობამამ არ იცის იქნება თუ არა შეთანხმება, შედგება თუ არა შეთანხმება, თუმცა ობამას განუცხადებია, რომ ის არწავა შეთანხმებაზე, თუ კი არ იქნება მიღწეული ყველა მიზანი და შესრულებული ყველა ამოცანა იმისათვის, რომ ირანმა ვერ შეძლოს ბირთვული იარაღის შექმნა. ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტს განუცხადებია ესეთ სენატორის სიტყვებით, რომ ის არ დაეძებს დათქმულვადამდე შეთანხმების ხელმოწერას, თუ კი დააჩქარებას არ სურს მას, თუ კი არ იქნება ყველა პირობა შესრულებული. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის ცალმხრივი და უსამართლო თავდასხმა უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო დღეს 8 საათსა და 30 წუთზე სტიქიის ზონის მდინარე ვერესაუზის აეროფოტო გადაღებას განახორციელებს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს ამ ცნობას და მასზე დაყრდნობით საინფორმაციო სააგენტოები. აერო გადაღება დაახლოებით 200 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავსო. წუხალ გვიანღამით გლდანს, მუხიანსა და ნაძალადევის რაიონს ელექტროენერგია შეუწყდა. ავარიული გათიშვა იყო, თუმცა არ დაზუსტებულა ინფორმაცია გათიშვის მიზეზზე. გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა საჯარსულების ნომერ მერვე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პოლკოვნიკის სერგო თეთრაძის მეუღლე და ადვოკატი მიიღო. ამ ინფორმაციას თავდაცვის უწყება ავრცელებს. ასევე ამავე უწყებაზე დაყრდნობით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქართულმა სამხედროებმა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის 220-მდე სამხედრო მოსამსახურისა და ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის და რუმინეთის 20-ის დონის ქვედანაყოფებთან ერთად 8 ივლისს დაიწყეს ვაზიანის ბაზაზე ორკვირიანი ერთობლივი სამხედრო სწავლებები Agile Spirit 2015, რომელიც მოიცავს წვრთნებს სამშვიდობო და მხარდაჭერის ოპერაციებში.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და დარჩება ნინო მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
დღეს კი აი ესეთი ამბებია დაგეგმილი. სასტუმრო ქორთიოდ მერიოჩი ფინანსთა მინისტრი და შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორი საქართველოში დაესწრებიან დისკუსიას მართველობა განვითარებისთვის ასეთი სახელწოდებით. საქართველოს მთავრობის ხდომა არის დღეს დაგეგმილი, 9 საათზე უნდა დაიწყოს ეს ხდომა. როგორც გითხარით, ცხრის ნახევარზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სტიქიის ზონის მდინარე ვერესაუზის აეროფოტო გადაღებას განახორციელებს. ლევან კორტავას საქმესთან დაკავშირებით ადვოკატები გაგიმოსიაშვილი და მერაბ ჩიქოვანი გამართავენ პრესკონფერენციას. თბილისის საკრებულოს წევრი შალვა ოგბაიძე მართავს პრესკონფერენციას მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების აკრძალვის იდეაზე საქართველოში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები პრესკონფერენციას გამართავენ საქველმოქმედო ღონისძიებაზე ყველა ქართველი 13+ სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ცენტრალურ ოფისში საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2014 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშის შეფასებაზე გამართება მრგვალი მაგიდა. სასტუმრო ამბასადორში შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი მიიღებს მონაწილეობას სახელმწიფო უწყებათა შორისი კომისიის შეხვედრაში. უბრალოდ მისი ხელმძღვანელობით იმართება ეს შეხვედრა თემაზე შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და 2015-20 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტების განხილვა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც. 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შესახებ. მომდევნო 2 საათის მანძილზე რაზე ვისაუბრებთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად. გამოხმაურებით სასჯელახსრულებით დაწესებულებაში პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს მოვისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან. ლაგოდეხში სასმელწყლის პრობლემაზე ჩივიან, ქუთაისში კი ბაგა-ბაღების მოსალოდნელ რეორგანიზაციაზე ლაპარაკობენ, თუმცა მხოლოდ ეს სიუჟეტები არ გვექნება ჩვენ დღეს რეგიონიდან. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი, როგორც ყოველთვის, სტუმარი შემოგვერდება. უთხარი არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას, ამ სლოგანით განხორციელდა პროექტი ქვემო ქართლში, სადაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტთა ქსელმა გენდერული თანასწორობისათვის გააცნო ნაადრევი და იძულებითი ქორწინებით გამოწვეული რისკები, საფრთხეები და ნეგატიური შედეგები. რისი განხორციელება მოხერხდა პროექტის ფარგლებში, რა ვადები მოიცვა ამ პროექტმა, აი ამ და სხვა საკითხებზე გვესაუბრება პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ინგა ალავიძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, აქვე 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. თემა ალბათ საინტერესო არის, განსაკუთრებით აქტუალური და მოკლედ შეგიძლიათ, თუ გაქვთ უბრალოდ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ აი ამ ნომერზე 2988 327. რვა საათი და 9 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით სარჯელახსრულების მერვე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის ნათესავების საეჭო გარემოებებზე ლაპარაკობენ და საფუძვლიან გამოძიებას მოითხოვენ. ისინი ეჭქვეშ აყენებენ სარჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს წინასწარ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ 35 წლის კაცმა, რომელიც დღე-დღეზე გათავისუფლებას ელოდა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. საქმის საფუძვლიანი გამოძიებისა და სიმართლის დადგენის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ორგანიზაციები გამოძიების პროცესით თვალშისაცემ ნაკლოვანებებზე ამახვილებს ყურადღებას სახალხო დამცველი თავის ყოველწლიურ ანგარიში. ლელა კუნჭულია გააგრძელებს თემას.
ინფორმაცია პატიმრის გარდაცვალების შესახებ სარჯელახსრულების სამინისტრომ სამშაბათს გამოაქვეყნა და საზოგადოება შეატყობინა, რომ 7 ივლისს 15:46-ზე აღრიცხული ფაქტი წინასწარი ინფორმაციით სუიციდს ჰგავს. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, 1980 წელს დაბადებული მამაკაცი განთავსებული იყო 6 ადგილიან საკანში და ის აპერფარეშოში გარდაცვლილი სწორედ თანასაკნელებმა იპოვეს. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ასევე ტარდება სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა მომხდართან დაკავშირებით, სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ საშილახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში. გარდაცვლილი პატიმარი უკვე გადაასვენეს საკუთარ სახლში ზუგდიდში. თვითმკვლელობის ვერსია არადამაჯერებელია, მისი ნათესავებისთვის და მათ პასუხგაუცემელი შეკითხვები აწუხებთ. პატიმრის დეიდა ნინო ჭედია საეჭო გარემოებებზე ლაპარაკობს.
საკნიდან გამოიყვანეს დაკითხვაზე, არ ვიცი გამომძიებელმა მე მგონი, რამოდენიმე საათი თუ წუთი იყო, ნახევარი საათი, დაბრუნდა საკანში და გვეუბნებიან, რომ ტუალეტში თავი ჩამოიხრჩოს ზეწვით. 5:00 გონდა სასამართლო და ველოდებოდით განთავისუფლებას, საპროცედურო შეთანხმებით განთავისუფლებას.
ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს, გვინდა აი ნორმალურად გამოძიება, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე.
პატიმრის ნათესავების ეჭვების გათვალისწინებით საქმის სწრაფი, ობიექტური და ყოველმხრივი გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. ამასთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ინსტიტუციურ ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული შეკითხვების თავიდან არიდების მიზნით საქმეს თავიდანვე უნდა იძიებდეს არა ის უწყება, სადაც მოხდა ეს ფაქტი, არამედ სხვა უწყება და ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა პროკურატურა.
სწორი არ იქნება თავიდანვე ჩვენ ასეთ ფაქტები დავიჯეროთ, რომ არის აუცილებლად სუიციდი. გამოუკიდებელი გამოძიება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ წინასწარი განწყობა საქმის მიმართ არ უნდა არსებობდეს და ყოველმხრივ უნდა იქნას შეფასებული, მისთვის რომ თუ არ იყო ეს სუიციდი, ობიექტურად მოხერხდეს მწუხარებლების შეგროვება და დანახვა რეალურად რა შეიძლება ყოფილიყო. ის შემთხვევაშიც კი თუ სუიციდია, ობიექტურად უნდა შეფასდეს, შეიძლებოდა თუ არა ამ სუიციდის პრევენცია ამ კონკრეტული ფაქტის.
საშილახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თუ კი გამოძიება დაადასტურებს საშილახსრულების მერვე დაწესებულებაში 7 ივლისს მომხდარი ფაქტი, 2015 წლის განმავლობაში აღრიცხული თვითმკვლელობის უკვე მეორე შემთხვევა იქნება. სულ კი მიმდინარე წელს სისტემაში 8 პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი აღირიცხა. გასულ წელს გარდაცვლილი პატიმრების რიცხვი 27 შეადგენდა, საიდანაც 7 შემთხვევაში სუიციდზე ალაპარაკი, ხოლო 2013 წელს გარდაცვლილი 25 პატიმრიდან ოფიციალური ინფორმაციით სუიციდი 6 შემთხვევაში გამოვლინდა. კონსტიტუციის 42 მუხლი მუშაობდა და ახლაც მუშაობს არაერთ საქმეზე, რომელიც საშილახსრულების სისტემაში პატიმრების მიმართ სიცოცხლის უფლების ხელყოფას უკავშირდებოდა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი არჩილ ჩოპიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახელმწიფოს საგანგებო ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობაზე აკეთებს აქცენტს.
ევროკონვენციის შესაბამისად, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად და ჩვენი კონსტიტუციის საფუძველზეც აუცილებელია და სახელმწიფოს განსაკუთრებული ყურადღება ეკითხება და მოვალეობა, რომ იზრუნოს იმ ადამიანის უფლებებზე და მათ შორის განსაკუთრებით სიცოცხლის უფლებაზე, რომელსაც შეზღუდული აქვს თავისუფლება და მოთავსებულია სარჯელახსრულების დაწესებულებაში. ამიტომ ყოველთვის ესეთი ტიპის საქმეებზე განსაკუთრებით მაღალია ხოლმე სტანდარტი, რომ ჯეროვნად ეფექტურად იყოს ყოველი ესეთი შემთხვევა გამოძიებული და არ დარჩეს კითხვის ნიშნები. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მომეტებული მტკიცების პრიორიტეტი ეკისრება სახელმწიფოს.
გარდაცვლილ პატიმართა სიცოცხლის უფლების სავარაუდო დარღვევის შემთხვევებზე სახალხო დამცველის ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს. თუმცა 2 ივლისს, როცა საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარსდგა, უჩანანუაშვილმა აღნიშნა, რომ შარშან აღრიცხული გარდაცვალების 27 ფაქტიდან მხოლოდ ერთ საქმეზე ცნეს ბრალდებულად რამდენიმე პირი და ეს საქმე გადაგზავნილია სასამართლოში. კიდევ ერთ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის მიზეზით, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში ან სამართლებრივი დევნა არ არის დაწყებული, ან და გამოძიება ამდრომდე მიმდინარეობს.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი პატიმრის გარდაცვალების ფაქტზე, ნომერ მერვე სარჩელ ახსრულებით დაწესებულებაში. 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საერთაშორისო კრედიტორები დღეს ელოდებიან საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასისგან წინადადებებს რეფორმების გეგმაზე საბერძნეთში. საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ბანკები საბერძნეთში ორშაბათამდე დარჩება დაკეტილი. ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებებზე იმსჯელეს შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლში პრეზიდენტთან შეხვედრაზე. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სენატის დემოკრატი წარმომადგენლები. გერმანიის კანცლერმა ბალკანელებს ევროპული მომავლის თაობაზე დაპირება მიცა. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაგმო უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმა. საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო დღეს სტიქიის ზონის აეროფოტოგადაღებას განახორციელებს. გლდანში, მუხიანსა და ნაძალადოვში წუხელ ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა, მიზეზები არ დაზუსტებულა. თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი სერგო თეთრაძის მეუღლეს და ადვოკატს შეხვდა.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. განვაგრძოთ გადაცემას ამჯერად სიუჟეტებით რეგიონიდან. ზუგდიდში ჩატარდა გამოკლება საკითხზე, უნდა ჰქონდეს თუ არა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის პირდაპირი გზით არჩეულ პირებს. შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობის მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისმა და ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ფოკუს ჯგუფების მიერ სხვადასხვა თვითმმართველ ქალაქში ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები გააცნეს. კითხვები ძირითადად სისხლის სამართლებრივი პროცედურების განხორციელებას, არჩეული თანამდებობის პირების უფლებამოსილების შეჩერებისა და შეწყვეტის საფუძვლების, მერის გამგებლებისთვის უნდობლობის გამოცხადებას და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხებს ეხებოდა. კვლევის შედეგები შეკრებილებს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს წარმომადგენელმა თამარ ებრალიძემ წარუდგინა. შეხვედრის ორგანიზატორების თქმით, გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც საჯარო მოხელეებმა, ასევე რიგითმა მოქალაქეებმა. კითხვაზე უნდა ჰქონდეს თუ არა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის პირდაპირ გზით არჩეულ პირებს. გამოკითხულთა 56.1% აზრით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევით თანამდებობის პირებს არ უნდა გააჩნდეთ სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი. ასევე გამოკითხული საჯარო მოხელეთა 51.6% თვლის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში რეალურად თავისუფალია. ამავე კითხვას მოქალაქეთა მხოლოდ 16%-მა გასცა დადებითი პასუხი. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა 51%-ის აზრით, დღეს არსებული კანონმდებლობა ითვალისწინებს სამსახურეობრივი საქმიანობის განხორციელებისას ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა დამოუკიდებლობას, ხოლო იგივე საკითხ სამოქალაქო საზოგადოების 64.6% უარყოფითად აფასებს.
შეხვედრა საქართველოს წევრებისთვის იყო ძალიან საინტერესო, უშუალოდ კვლევა, რომელიც ეხებოდა სხვადასხვა საკითხებს, საქართველოს წევრების თანამდებობის პირების უნდობლობის საკითხს, იქნებოდა თუ მერის უნდობლობის საკითხის, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს და სტანდარტების დაცვას. ეს ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და აუცილებლად არის დასახვეწი. რაც შეეხება სხვა თემებს, იგივე რეფერენდუმის წესით აქვს თუ არა უფლება მოსახლეობას და ექნება თუ არა უფლება მოსახლეობას გამოიწვიოს საქართველოს წევრი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია. უნდა იყოს ალბათ უფრო დეტალურად კანონში ჩაწერილი საკითხები, რომელიც მთლიანობაში უკვე დარეგულირებს ურთიერთობას და უფრო ეფექტურს გახდის როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობას, ასევე ურთიერთობას საკრებულოს ევრებსა და მოსახლეობას შორის, ამომრჩევლებს შორის.
გამოკითხული მოქალაქეების 64.6%-ს მიაჩნია, რომ საკრებულოს წევრის გამოწვევა მოსახლეობის მიერ შესაძლებელი უნდა იყოს. ანალოგიურ კითხვაზე გამოკითხული საჯარო მოხელეების 32%-მა გასცა დადებითი პასუხი. ჩვენი კვლევა იქნება საჯარო და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეეძლება გაეცნოს მას. პროექტის მესამე ეტაპი, რომელიც გულისხმობს საბოლოო კვლევის პრეზენტაციას, აქ მოცემული იქნება როგორც ქვეყნიში და ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი. საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროდუქტი დაიდება, ამბობს საიას ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ნინო ხუხუა.
მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ არაერთგვაროვანი შედეგები მივიღეთ ჩვენ ფოკუსგრუპის ინტერვიუების შედეგად. კონკრეტულად კი განსაკუთრებით ახსენებს გავაკეთებდით სამხედრო იმუნიტეტის საჭიროებაზე და სამხედრო საზოგადოება თვლის, რომ არ არის საჭირო, რომ ეს სამართლებრივად დარეგულირდეს და კანონში მოხდეს ის განსაკუთრებული ჩანაწერის გაკეთება და ასევე იგივე პოზიციას იზიარებს კომპლიმენტოვის წარმომადგენლები და საკუთ მაღალი პროცენტული მაჩვენებით მიიჩნევენ, რომ დღეს არ დგას საჭიროება დღესდღეობით იმისა, რომ ეს რა ვთქვათ, ამის რეგლამენტირება მოხდეს.
ზემოაღნიშნულმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა წარმოდგენილი კვლევა პროექტის დაცული არჩევანი ეფექტური თვითმმართველობის გარანტი ფარგლებში ჩაატარეს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:21 სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად კახეთს უნდა მივაშოროთ. სასმელი წყლის პროექტის საჯარო განხილვა მოეწყო ლაგოდეხში. მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგების კომპანიას საკუთარ პირობებს თავაზობს და მოითხოვს, რომ ახალი მაგისტრალის პარალელურად ძველიც შენარჩუნდეს. კიდევ ერთი მოთხოვნაა, რომ წყლის ტარიფი დაბალი იყოს. მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
დარჩება თუ არა ლაგოდეხში სასმელი წყლის ძველი მაგისტრალი და მოხდება თუ არა ტარიფის გადახედვა, ამ თემაზე საჯარო შეხვედრა გაიმართა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და მოსახლეობამ წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლებს 9 მილიონიანი პროექტის შესახებ საკუთარი მოთხოვნები და შენიშვნები გააცნეს. მოსახლეობის ერთი ნაწილი ახალ მაგისტრალთან ერთად ძველი შენარჩუნებასაც ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კომპანიამ რიცხველების დამონტაჟებასაც გეგმავს, ამიტომ მათ გადასახადის გადახდა გაუჭირდებათ.
ალტერნატიული ვარიანტი ხოლმე გადაიყვანე მთლიანი სისტემა, იზოლებული გახდება მოსახლეობა, რომ მორწყას ამ მრიცხველიანი, ანუ ესეთი ფასიანი წყლით გაზდილ ტარიფის ფარგლებში თავისი კარმი დამო, ესე ვთქვათ. შესაბამისად ეს უკვე ტარიფზე ხო მოქმედებს თავისთავად, ანუ უფრო ძალიან გაუძვდება მათ ტარიფი.
მრიცხველების დამონტაჟების შემდეგ წყალზე დაბალი გადასახადის გადახდა სითხოვს კერძო სამედიცინო კლინიკა კელავტრის ხელმძღვანელიც. გია ლობჟანიძის თქმით, მაღალი გადასახადის გადახდა, რომელიც კერძო კომპანიებს ამ შემთხვევაში კი კვებისა და სამედიცინო ობიექტებს მოუწევთ, მათ ძიმე მდგომარეობაში ჩააყენებს.
ნებისმიერ კერძო გადასახადებას საკმაოდ დიდი გადასახადია. ერთი კუბომეტრი წყლის მოხმარება თავის წყალმირებას უძახიან კანალიზაციას არის 4 ლარ ნახევარი. და ყინვის პერიოდში მაგალითად ჩემი განყოფილება იხდიდა 1000 ლარამდე გადასახადს, იმიტომ რომ უარ გახსნა, ამიტომ არის ეს პრობლემა იქნება.
მოსახლეობას კითხვები კომპანიასთან სასმელი წყლის 108 კილომეტრიანი ხაზის გამოცვლისა და სამი ახალი ჭაბურღილის მშენებლობის გარდა ახალი რეზერვუარის აშენების შესახებაც ჰქონდა. ლაგოდეხში მცხოვრები ლალი ევდუშენკოს თქმით, აუცილებელია, რომ რეზერვუარის მშენებლობის დროს გათვალისწინებული იყოს წყლის გამწმენდი ფილტრის დამონტაჟება, რომელიც მისივე მონაცემებით გათვალისწინებული არ არის.
ერთი, მე მგონი, რომ ფილტრი არ იქნება. ამრიგად ფილტრით უფრო სუფთა წყალი მოდის, ვიდრე დრენაჟით, ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება გადასახადს, საერთოდ ლაგოდეხში რომ წყალი არის, ამდენი წყალი არსად არ არის. და ჩვენ წნორს არ უნდა შეგვატაროთ. მაშინ სახელმწიფო მაიღოს თავის თავზე და ამით ამ ხალხის მაგერ გადაიხადოს, ხალხი ვერ გადაიხადოს. ჯერ ერთი მე მგონია, რომ ეს ასიანი მილები რომ კეთდება, ეგ მე ვკითხები, ვისაც ვინც შეხედული ამ საქმეში, მათ მე მითხრეს, რომ ჩვენ წყალი არ გვექნება საკმარისი. მაგათ თუ უნდათ, რომ აი როგორც წერან უთხარი ხუმრობით, რომ პიპეტკით ჩამოუშვათ წყალი და აი ეს წყალი მოვიხმარიოთ, მაშინ კი ბატონო გვეყოფა, რა თქმა უნდა.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ძველი მაგისტრალის შესახებ გადაწყვეტილებას კომპანია პროექტის დასრულების შემდგომ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღებს. ხოლო რაც შეეხება ტარიფის გადახედვას, პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ნინო რამიშვილის თქმით, ეს სემეკის პრეროგატივა.
ძველი მაგისტრალი არის ამორტიზებული, მისი შეფასება უნდა მოხდეს. ახალი მაგისტრალი და ამ ძველი მაგისტრალთან დაკავშირებით რაზომ მიიღებს და ეს გადაწყვეტილება პროექტის დასრულების შემდეგ, და ეს გადაეცემა მუნიციპალიტეტს, თუ რაღაცა საზომეს მიიღებენ, ეს პროექტის დასრულების მერე იქნება ცნობილი. არის ჩვენ არ ვაგნენ ჩვენი კომპანია, ამასაც სემეკის ფულის მარეგულირებელი კომისია, ჩვენ არ გვაქვს ეს კონფერენცია, ჩვენ გადავწყვეტეთ და ჩვენთან შევიმუშავოთ რაღაც ტარიფები ენერგია რეგიონში.
შეგახსენებთ, რომ ლაგოდეხში სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 9 მილიონ ლარიანი პროექტი დაიწყო. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია ინსი ახორციელებს. პროექტი 1 წელში და 8 თვეში დასრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:25 წუთი შესრულდა საქართველოში. ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად აჭარიდან. აჭარის მთავრობის ხდომა გაიმართა ბათუმში, სადაც 10 საკითხი განიხილეს, მათ შორის ბიუჯეტის თაობაზე ისაუბრეს. მთავრობის ხდომაზე ბათუმის მერესა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტს გამარტივებული წესით ტენდერის ჩატარების უფლება მიეცათ. მთავრობის თავმჯდომარემ საფეხბურთო მოედნის პროექტის შესახებაც ისაუბრა. უფრო მეტ დეტალს აჭარის მთავრობის ხდომაზე განხილული საკითხების შესახებ ბაჩო გურაბანიძე გვეტყვის.
მთავრობის ხდომაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების ანგარიში წარადგინა. დავით ბალაძის განცხადებით, რეგიონის ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში 15 მილიონი ლარით გაიზარდა. ზრდის ტენდენციაა ხარჯვით ნაწილშიც. მთავრობის გადაწყვეტილებით საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით ორ კომპანიას სახელშეკრულებო ვალდებულებები გაუგრძელდა. პირველ შემთხვევაში შეპესე გოდე 2014-ის 4 თვის ვადით, ხოლო შეპესე ისპანს 2 წლით. აქვე შეპესე ისპანმა 2 წლის განმავლობაში ქობულეთში კომპანიის მიერ მშენებარე ობიექტში განთავსებული ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლაბორატორიის ფუნქციონირება უნდა უზრუნველყოს. სხდომაზე მთავრობის წევრები აღნიშნული ლაბორატორიის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ.
მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კომპანიას გაუგრძელოთ ვადა 2 წლით და შესაბამისად ასევე მოხდება უნივერსიტეტის ლაბორატორიისთვის 2 წლის ვადის გადაწევა, იქ ესე ვთქვათ ყოფნის ვადის გადაწევა. შესაბამისად უნივერსიტეტმა ალბათ უკვე დღესვე უნდა დაიწყოს იმასთან დაკავშირებით მუშაობა, რომ მას მისთვის გადაცემული არის თავისუფალი შენობა და დაიწყოს ამასთან მუშაობა, რომ დაიწყოს ლაბორატორიის გადატანა უახლოეს მომავალში. საშემოსავლოს გადასახადში გვაქვს დაახლოებით 15 მილიონი ზრდა და ასევე ზრდა გვაქვს სხვა გადასახადების ნაწილში. ხარჯების ნაწილში არის 95.5% პროცენტი, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის, მაგრამ ამ მაჩვენებლებმა არ უნდა მიცეს მოდუნების საშუალება უწყვეტეს, რომელსაც გაწერილი აქვს ბიუჯეტის ხარჯში, შესაბამისად მესამე და მეოთხე კვარტალი გაცილებით უფრო აქტიური უნდა იყოს.
მთავრობის ხდომაზე დადებითად გადაწყდა ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საშტატო ერთეულის გაზრდის საკითხი. უწყება 3 თანამშრომელი დაემატება. ასევე მთავრობის წევრთა გადაწყვეტილებით ბათუმის მერია გამარტივებული წესით 200 ერთეულ დეკორატიულ ურნას შეისყიდის, რისთვისაც 53.600 ლარი დაიხარჯება. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების ნებართვა მიიღო ქობულეთის გამგეობამაც.
ჩვენ დღეს მოვითხოვეთ სტრუქტურული ცვლილებების დამტკიცება. ამ შემთხვევაში ეს გულისხმობს 3 ახალი თანამშრომლის დამატებას ადმინისტრაციული საკითხების კიდე უფრო ეფექტურად წარმართვის კუთხით. ნუ ეს არის ერთი ფინანსისტი, ერთი შესყიდვები და ერთი მარკეტინგის სპეციალისტი.
სექტემბერში უკვე ბაღი უნდა გაიხსნას. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გამარტივებული ტენდერით საშუალება მოგვეცემა იმ ვადაში დავასრულოთ ის სარემონტო სამუშაოები.
მთავრობის ხდომაზე ფეხბურთის სტადიონის პროექტის შესახებაც იმჟელეს. არჩილ ხაბაძის განცხადებით, შესაძლებელია შესაბამისი პროექტის, რომელიმე მეზობელ ქვეყანაში შეძენა, კონკრეტულად კი უკვე აშენებული სტადიონის მზა პროექტის ბათუმში გადმოტანა. განათლების მინისტრის განცხადებით კი პროექტის განხორციელება მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში უნდა დაიწყოს.
უახლოეს დღეებში ჩემი ინფორმაციით იქნება შეხვედრა, სადაც განიხილება ეს საკითხები. ძირითადი თემა ამისა არის, რომ შეიძლება სწრაფად მოგვერდეს ეს საკითხი, იმიტომ რომ მოგესალმებით, გარკვეული თანხები არის გაწერილი და მას ბუნებრივი იმ დროს და იმ პერიოდში ათვისება ჭირდება.
მთავრობის ხდომაზევე გახდა ცნობილი, რომ თამარის დასახლებაში სოციალური სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდება.
თქვენ მოისმინეთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ბათუმიდან 8:29 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 8 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. მოკლედ.
საბერნეთში ორ შაბათამდე დარჩება ბანკები დახურული, ასევე გაგრძელდა ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე ლიმიტი, დაწესებული ლიმიტიც, ლიმიტის ვადაც 60 ევროს გამოტანა კლავაც მაქსიმუმ შესაძლებელი ერთი დღის განმავლობაში ერთი პირის მიერ ბანკომატიდან. საბერნეთის პრემიერ-მინისტრისგან დღეს ელოდებიან რეფორმების გეგმის შესახებ წინადადებების მოსმენას. თეთრ სახლში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდა სენატის დემოკრატ წარმომადგენლებს, დემოკრატის სენატორის ბენ კარდინის ინფორმაციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არაპირებს აჩქარდეს ირანთან ხელშეკრულების ხელმოწერაში და ხელი მოაწეროს სუსტ შეთანხმებას ირანთან. ანდა ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მანამდე, ვიდრე არ იქნება შესრულებული ყველა ამოცანა იმისათვის, რომ ირანმა ვერ შეძლოს ბირთვული იარაღის წარმოება. გერმანიის კანცლერმა ბალკანელებს ევროპული მომავლის თაობაზე დაპირება მიცა და დაარწმუნა ისინი, რომ არ მოხდება ევროკავშირში გაწევრიანებისგან მათი სწრაფვის ხელოვნურად გადადება. ეს ანგელა მერკელმა განაცხადა ტირანაში ალბანეთის პრემიერთან ედი რამასთან ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს. საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით ამ წუთებში უნდა იწყებდეს აეროგადაღებას მდინარე ვერეს აუზისა სტიქიის ზონისა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად უწყება ავრცელებს აეროგადაღება დაახლოებით 200 კვადრატული კილომეტრის ფართობის ტერიტორიას მოიცავს. გლდანში, მუხიანსა და ნაძალადევის რაიონებში ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყდა წუხელ გვიანღამით. ავარიული გათიშვა იყო, თუმცა მიზეზი დაზუსტებული ჯერჯერობით არ არის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა სასჯელახსრულების ნომერ 10 დაწესებულებაში გარდაცვლილი პოლკოვნიკის სერგო თეთრაძის მეუღლე და ადვოკატი მიიღო უწყებაშივე. ქართველმა სამხედროებმა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის 220-მდე სამხედრო მოსამსახურესა და ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის და რუმინეთის ოცეულის დონის ქვედანაყოფებთან ერთად გუშინ ვაზიანის ბაზაზე დაიწყეს ორკვირიანი ერთობლივი სამხედრო სწავლება. ეს არის წვრთნები სამშვიდობო და ხარდაჭერის ოპერაციებში.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი. 8 საათი და 33 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ, მოვისმინოთ უბრალოდ როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 27, ანაკლიაში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. 24 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 29 გრადუსამდე დათბება, გორში 27, ახალციხეში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით თელავში 29, ეში 25, ფოთში კი 26 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი. ამდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისაგან და სტუდიაში გვერდება ოთარ მაღალკელიძე სპორტული სიახლეებით. მივესალმები ოთარს.
დილამშვიდობის დავიწყებ დღის უმთავრესი სპორტული თემით და ეს UEFA-ს ევროპა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრები გაიმართება და გაირკვევა შეძლებს თუ ვერა ტურნირში მონაწილე საქართველოს სამივე კლუბი მომდევნო ეტაპის საგზურის მოპოვებას. დავიწყებ საფეხბურთო კლუბ ცხინვალით, რომელიც საღამოს 8 საათზე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუმინეთის ბოტო შანსუმას მიმძლებს. ამ გუნდების პირველი მატჩი რუმინეთში 1-1 დასრულდა. თბილისის დინამოსა და ბათუმის დინამოს კი პირველი თამაშები მოგებული აქვთ და ამჯერად სტუმრად შეეცდებიან ერთი კვირის წინ მოპოვებული უპირატესობის შენარჩუნებას. თბილისის დინამომ ბორის პაჭაძის სახელობის დინამო არენაზე ერთი კვირის წინ აზერბაიჯანის კაბალა 2-1 დაამარცხა. ბათუმელებმა კი კვიპროსის ომონიასთან საშინაო შეხვედრაზე სტაფონში ჩაატარეს და მინიმალური ანგარიშით მოიგეს. საინტერესოა, რომ ჩვენი გუნდების სამივე თამაშის პირდაპირ რეპორტაჟი შედგება. კაბალა დინამოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხია გადასცემს, მეორე არხი ცხინვალი ბოტოშანის შეხვედრას შემოგთავაზებს, ხოლო აჭარის ტელევიზია ომონიისა და ბათუმის დინამოს დაპირისპირებას. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გუშინუ იმდონის საჩოგბურთო ტურნირზე მამაკაცების მეოთხე ფინალების დღე იყო და 4 თამაშიდან დაძაბული და თანაბარი ბრძოლა მხოლოდ ერთში გაიმართა. რეიტინგის 3-მა ლიდერმა კი ნახევარი ფინალის საგზური ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე მოიპოვა. დავიწყებ დრამატული მატჩით, რომელიც გაგრძელდა 3 საათ ნახევარი. ერთმანეთს ფრანგი რიშარ გასკე და შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა დაუპირისპირდნენ. პირველი სეტი გასკემ მოიგო 6-4, შემდეგ ვავრინკამ ზედიზედ 2 სეტის აღება შეძლო და წინ გავიდა. უპირატესობა ვერცმან შეინარჩუნა, გასკემ სეტების ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტ მე-5 სეტში კი ტურნირზე 21-ე ნომრად განთესილმა ფრანგმა, მე-4 ნომრად განთესილ შვეიცარიელს 11-9 მოუგო და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც კიდევ უფრო ძლიერი მეტოქეელის ნოვაკ ჯოკოვიჩის სახით მსოფლიო რეიტინგის სერბმა ლიდერმა გუშინ ხორვატ მარიან ჩილიჩს ჩილიჩთან მოგებების ტრადიცია არ დაარღვია. ამჯერადაც 3 სეტში აჯობა 6-4, 6-4, 6-4 და ეს იყო ნოვაკ ჯოკოვიჩის მე-13 მოგება მე-13 შეხვედრაში მარიან ჩილიჩთან. გარდა ამისა სერბმა უიმდონზე 50-ე გამარჯვება მოიპოვა, ხოლო პროფესიულ ტურში სულ 650 მოგება დაუგროვდა და კიდევ 27-ე გავიდა ჯოკოვიჩ დიდი სლემის ტურნირის ნახევარფინალში. ამ მაჩვენებლით მასზე წინ მხოლოდ 3 ჩოგბურთელი დგას. ლიდერი როჯერ ფედერერია 38 ნახევარფინალით, ჯიმი კონორსმა ეს შეძლო 31-ჯერ, ხოლო ივან ლენდლმა 28-ჯერ. ფედერერმა 38 ნახევარფინალი გუშინ გაინაღდა ფრანგი ჟილ სიმონის ძლევით. შვეიცარიელმა 6-3, 7-5, 6-2 მოიგო. მეოთხე ნახევარფინალისტი კი ბრიტანელი ენდი მარეია, რომელმაც კანადელი ვაშეკ პოსპიშილის 3 სეტში ძლევით დიდი სლემის ტურნირების მატჩებში 150-ე გამარჯვება გაიფორმა. უკვე გითხარით, რომ ფინალის საგზურისთვის ერთმანეთს ჯოკოვიჩი და გასკე დაუპირისპირდებიან. მეორე ნახევარფინალური წყვილი კი ფედერერმა და მარეიმ შეადგინეს. დღეს უიმბლდონზე ქალთა ნახევარფინალები შედგება. ამერიკელი სერენა უილიამსი რუს მარია შალაპოვას შეხვდება, ხოლო პოლონელი აგნიეშკა რადვანსკა ესპანელ გარბინ მუგურუსას.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის ერთ საათში ისევ დაგვებრუნდება ეთერში, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ სპორტული სიახლეებით. მანამდე კი საქართველოში 8 საათი და 37 წუთია და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ქუთაისის მერმა რამდენიმე კვირის წინ დაანონსა, რომ ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანებაში მოსალოდნელია რეორგანიზაციისა და ატესტაცია კონკურსის ჩატარება, რისი წინააღმდეგიც ბაღების ამჟამინდელი ხელმძღვანელები არიან. რატომ გახდა საჭირო რეორგანიზაცია და რასაც ხადებენ ბაგაბაღების დირექტორები, მოვისმინოთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის საბავშვო ბაღების ხელმძღვანელებმა აიპი ბაგაბაღების გაერთიანებაში დაწყებული რეორგანიზაცია გააპროტესტეს. სკოლამდელი დაწესებულების ხელმძღვანელები უარყოფენ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ისინი ატესტაციას ეწინააღმდეგებიან. ბაგაბაღების ფილიალის ხელმძღვანელებმა გამართულ შეხვედრაზე განაცხადეს, რომ თუ კი რეორგანიზაცია ემსახურება კეთილშობილურ მიზნებს, ისინი გაივლიან გადამზადებას, აიმაღლებენ კვალიფიკაციას და შემდეგ 2016 წლის ივლისში მზად იქნებიან ტესტირებისთვის, განაცხადა 21-ე საბავშვო ბაღის ფილიალის ალისუფროსმა სოფიო როინიშვილმა.
ჩვენი დღევანდელი აქ შეკრების მიზეზი არის, რომ ქალაქის მერმა გამოგვიცხადა სტრუქტურული რეორგანიზაცია. ჩვენ არ მოვაწერეთ ამ დოკუმენტს ხელი. შემდეგ გქონდეს შეხვედრა ქალაქის მერთან და შემოგთავაზა ატესტაცია. მაგრამ თუკი ერთი მაინც წავიდოდა წინააღმდეგი ჩვენ შორის ამ ატესტაციისა, ამ შემთხვევაში რეორგანიზაციის პროცესი გაგრძელდებოდა. ჩვენ არც ერთი არ ვარ წინააღმდეგი ატესტაციისა, უბრალოდ ვითხოვთ დროის გადაწევას ერთი წლით.
26 ფილიალის ხელმძღვანელის თია კორძაძის თქმით, გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ისინი ატესტაციას ეწინააღმდეგებიან, ეჭქვეშ აყენებს მათ კომპეტენციას. ის ამბობს, რომ არ არიან ატესტაციის მოწინააღმდეგები. არის საუბარი, რომ მათ აიგივებენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთა, რადგან სწორედ იმ დროს დაინიშნენ დირექტორებად. ჩვენ ატესტაციით დავამტკიცებთ, რომ კომპეტენცია შესაბამისი გვაქვს და ვიმსახურებთ იმ ადგილს, სადაც ვიმყოფებით. უბრალოდ ჩვენ ვითხოვთ ვადის გადაწევას, განაცხადა თია კორძაძემ.
დაუმსახურებლად ხდება ეს ყველაფერი და ვითხოვთ, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი, მე პირადადაც ვითხოვთ, ეს არის ძალიან მოკლე ვადა, ის ვადა, რომელიც წარმოუდგენელია, ვერც ერთი მერიის თანამშრომელიც კი ამას ასეთ მოკლე ვადრაში არც ერთი ტესტირება არ გაუვლია და არ ჩაუბარებია. უბრალოდ ვითხოვთ, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი, მეც პირადად 25 შორის, რომ ცოტა გადაწეულიყო დრო და არანაირად პრობლემა შიში საფუძვლით არ აგვაქვს იმისი, რომ ჩვენ ამ ტესტირებას და ბარიერს ვერ გადავლახავთ.
ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ ბაღების გაერთიანებაში მოსალოდნელი რეორგანიზაციისა და ატესტაციის შესახებ რამდენიმე კვირის წინ დაანონსა. როგორც რადიო ძველქალაქთან საუბრისას ქუთაისის ვიცემერმა ნოდარ მიქიაშვილმა აღნიშნა, ატესტაციისთვის დრო ოპტიმალურადაა შერჩეული და ხელმძღვანელებს საკმაოდ აქვთ თავისუფალი დრო იმისთვის, რომ მოემზადონ კონკურსის გასავლელად.
პერიოდი საუკეთესო არჩეული, იმიტომ რომ ბაღებში სწავლა ამ წუთში არ მიმდინარეობს, სამეცადინოდ კონკურსისთვის მოსამზადებლად საუკეთესო პერიოდი არჩეული. ბაღები გამგეებისგან გაუგებარია, იმიტომ რომ ესენი გაცილებით უფრო მომზადებულები უნდა იყვნენ წესით, ვიდრე ადამიანები, რომლებიც გარედან მიიღებენ კონკურსის მონაწილეობას, და მათ ლოგიკურად უფრო ცოტა უნდა ქონდეთ სამეცადინო კონკურსისთვის, ვიდრე ადამიანებს, რომლებიც გარედან მიიღებენ სავარაუდოდ კონკურსში მონაწილეობას. შეეხება რეორგანიზაცია, ჩვენ ერთი წელი ვფიქრობთ, როგორი მოდელი უნდა იყოს ბაღისმათვის, და სწორედ ასეთ მოდელი იქნება, როგორც გადავწყვეტეთ, რომ იყოს მაგათ მიიღეს ორგანიზაციის შესახებ გაფრთხილება ყველაფერი მიმდინარეობს ფარგლებში, ის გადავწყვეტილებთ ისე, როგორც არის.
ატესტაცია კონკურსის ზუსტი თარიღისა და ჩატარების ფორმატის შესახებ ცნობილი ერთ კვირაში გახდება, ხოლო რა სიტუაციებს რეორგანიზაცია ამ შესახებ დაინტერესებულ პირებს ერთ თვეში ეცნობებათ. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. Woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly, I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled through the door. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. I didn't wanna wake you up. My life was never
8 და 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. გეტყვით, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად სტუდიაში ვმუშაობთ თქვენთვის ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. და ახლა სწორედ ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის განცხადებით ის დღეს წარმოადგენს რეფორმების დამაჯერებელ გეგმას. კვირას კი იწურება ვადა, როცა საბერძნეთთან ევროკავშირის დანარჩენმა წევრებმა უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას. საგანგებო სამიტია დაგეგმილი კვირას, რომელშიც ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას და არა მხოლოდ ევროზონის ქვეყნებისა. თეთრ სახლში ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებებზე იმსჯელეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და სენატის დემოკრატმა წარმომადგენლებმა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბალკანელებს ევროპული მომავლის თაობაზე დაპირება მიცა. საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს სტიქიის ზონის მდინარე ვერეს აუზის აეროფოტო გადაღებას. ქართულმა სამხედროებმა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის 220-მდე სამხედრო მოსამსახურისა და ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის და რუმინეთის ოცეულის ზონის ქვედანაყოფებთან ერთად 8 ივლისს ბაზიანის ბაზაზე დაიწყეს ორკვირიანი ერთობლივი სამხედრო სწავლებები. ეს მოიცავს წვრთნებს სამშვიდობო და მხარდაჭერის ოპერაციებში.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს გზებზე სულ უფრო მომრავლდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები. საზოგადოებაში ეს სხვადასხვა რეაქციას იწვევს. აზრი გაყოფილია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მოძრაობა თბილისსა და საქართველოს გზებზე დაუშვებელია. ნაწილი კი თვლის, რომ ეს პრობლემა არ არის. გუშინ 7 ივლისს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამაც, უბრალოდ გუშინ წინ 7 ივლისს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამაც ილაპარაკა ამ პრობლემაზე და თქვა: არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელიც თავის ტერიტორიაზე კრძალავს ან არ უშვებს ასეთ მანქანებს, ვინაიდან ისინი გარკვეული თვალსაზრისით აფერხებენ მოძრაობას. ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებზე კონსულტაციები აუცილებლად უნდა გაიმართოსო. ამ განცხადებამ საზოგადოებაში ვნებათა ხელვის ახალი ტალღა დაძრა. რადიო თავისუფლება კი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ ტრანსპორტის სპეციალისტები მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მოძრაობაზე საქართველოს გზებზე. მარინა ვაშაყმაძემ თბილისის სტუდიაში მოიწვია ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე. მოვისმინოთ.
არის თუ არა მართლაც პრობლემა მარჯვენა საჭიანი მანქანები თბილისში და ვთქვათ, რამდენად სასწრაფოდ არის გადაწყვეტილება მისაღები, ან იქნებ საერთოდაც არ არის, ან თუ არის აქამდე რატომ არ იყო და ასე შემდეგ. მოდი გელას ვთხოვ, რომ რაღაცა ძირითადი მომენტები გვითხრას.
დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვით. მართლა გუშინდელმის მერე დიდი აჟიოტაჟი არის საზოგადოებაში და ესეთი გამოკითხვაც გამოჩნდა ერთ-ერთ გვერდზე, ხარს უჭერ თუ არა მარჯვენა საჭიანი მანქანებზე აგზავნას და საზოგადოება ფაქტიურად ორად გაიყო. ესე იგი ფაქტურად ერთი ნაწილი უჭერს ხალხს აგზავნას, მეორე ნაწილი არ უჭერს. და მინდა პირველ რიგში მერის განცხადებას დაუბრუნდეროს, ზოგადად ქალაქში მარჯვენა საჭიან ტრანსპორტზე კი არა, ზოგადად ტრანსპორტის პოლიტიკაზე აუცილებლად სასწრაფოდ მისაღები ზომები, მინდა გითხრათ, რომ საცობებს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები არ ქნიან. საცობებს ქნიან ზუსტად მოძრაობის წესებს რო არ იცავენ, სხოლები არ აქვს, მისულა მარშრუტკის ფერგილებს მაგალითად რა იწევს. პირველი, არც მარშრუტკები, არც ავტობუსები ხომ? აჩერებენ მეორე, მესამე ზოლში, პარკინგის პრობლემაა ქალაქში, თვითონ სისტემის მოძრაობის ორგანიზება როგორ ხდება, ხედავთ რომ ცენტრალურ მაგისტრალზე ერთი მარშრუტკა მეორეს მიყვება და აქ ცალკე რო ვილაპარაკოთ, მარტო მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები ქნიან პრობლემას, ეს არასწორია.
რა წინდა ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია გელა და მიუბრუნდეთ აუცილებლად, რომ რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი. მაგრამ მოდი კონკრეტულად ახლა ვილაპარაკოთ მარჯვენა საჭიანი
მანქანაზე. და აქ პლუსი და მინუსი.
დიახ, პლუსი და მინუსი. აქვე ვთქვათ, ის რომ ორად გაიყო საზოგადოების აზრი გასაკვირი არ არის, იმიტომ ძალიან ბევრი მარჯვენა საჭიანი მანქანა გამოჩნდა თბილისში. აი ესეც თუ გაქვთ თქვენ თქო რაღაც სტატისტიკა, რა პროცენტია მარჯვენა საჭიანი მანქანების და აქვე ვთქვათ რატომ გამოჩნდა, იმიტომ რომ იაფია. ანუ ესე მარტივად საქმე არ არის. ხოლმე მოდი განვიხილოთ ეს პრობლემა, აქვე ვიტყვი რომ ცხადია რომ ეს როიაფია, ეს არის ხელ მისაწვდომი და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ კი ეს მოძრაობისთვის საშიშია, ალბათ მაინც არ უნდა იყოს.
ზოგი სოფლიოში ზოგადად 90% გზებზე არის მარცხენა საჭიანი მანქანები დადიან, ან არის ქვეყნები სადაც არის მარჯვენა საჭიანი მანქანები. ცალსახად ყველა ქვეყანაში კანონმდებლობის ჟენევის რეგულაციებით უნდა იყოს განსაზღვრული რომელ გზაზე ან რომელ მხარეს უნდა იარო. მაგრამ საქართველოში ტრანსპორტის პრობლემა და მარჯვენა საჭიანების ძალიან გავს ტექშემოძმას, როცა ადამიანებმა იყიდეს ეს მანქანები დადიან უკვე და ჩვენთან გზები მოწესრიგებულია მარცხენა საჭიანი მანქანების, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნა რომ ეს მარჯვენა საჭიანი მანქანები არიან უფრო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა, რადგანაც დიდი ნაწილი არის იმპორტირებული იაპონიიდან, ხომ? და აქ იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ პრობლემა თვითონ მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენთან ძირითადად საგზაო ნიშნები გზები გამართულია მარცხენა საჭიანი მანქანებისთვის, თუმცა შეიძლება რომ საკითხი დადგეს ესე რომ იმ ადამიანებს ვისაც ყავთ ეს მანქანა დარჩეს, მაგრამ იმ ადამიანებს ვისაც უნდათ მომავალში შეძენა ამ მარჯვენა საჭიანი მანქანების მაძე დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვა. ეს როგორც ბევრ ქვეყანაში მომხდარა.
პირველ რიგში მოკლედ შევაფასებ ბატონ დავით დარმანიას განცხადებას, როცა გუშინი საუბრობს რომ თურმე საცობების პრევენციის მიზნით უნდა გადაიხედოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების აგრძალვის საკითხი, რაც არის აბსურდული ჩემი აზრით და საერთოდ თბილისის მერს არ ეკითხება არავინ, თუ საქართველოს მასშტაბით სატრანსპორტო და საავტომობილო ტრანსპორტის პოლიტიკა როგორ იქნება, ეს არის ქვეყნის გლობალური პრობლემა, თუ დავარქმევთ პრობლემა და ამაზე უნდა ზრუნავდეს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს, რომელიც განსაზღვრავს სატრანსპორტო პოლიტიკა საქართველოში, ანუ ის უწყება და არა თბილისის მერი, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დედაქალაქის მერი, და როცა პარალელს აულებს რომ ახალი ავტობუსები იქნება შემოტანილი და თან აბავს მარჯვენა საჭიანს, ანუ საერთოდ გაუგებარია. საერთოდ გაუგებარია, ანუ ჯერ უნდა სადარი ახალი ავტობუსები, ჯერ კიდევ გახსოვს განცხადება 2014 წელს ინა საარჩევნო არჩევნების შემდეგ რომ ოლიმპიადისთვის იქნება ახალი ავტობუსები და ამ დროს ვაბობთ რაღაცა მარჯვენა საჭიანს, რომელიც საერთოდ კავშირში არ არის, არც საცობებს იწვევს, იმიტომ რომ მარცხენა საჭიანი და მარჯვენა საჭიანი ერთ და იგივე როლს თამაშობს საცობებში, თუ მცხოვლი არ ყვებს კანონს, ან თუ შესაბამის ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული. ერთადერთი პრობლემა, რაც შეიძლება ქალაქში იყოს მარჯვენა საჭიანთან, ეს არის სატაქსო გადაყვანები. ანუ როცა ტაქსი არის მარჯვენა საჭიანი, კატეგორიულად ეძალება მას მარცხენა მხრიდან ჩაისვას მგზავრი. ეხლა ავიღოთ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ზოგადად პრობლემა და მე მიუხედავად იმისა, რომ ვარ წესრიგის მომხრე და წესრიგი არის, რომ ავტომობილს, რომელსაც აქვს მარჯვენა საჭე, გათვლილია მარცხენა ზოლში მოძრაობისთვის და მარცხენა საჭიანი გათვლილია მარჯვენა ზოლში მოძრაობისთვის. ეს არის კანონი, ესეა მოწყობილი იმ ავტომობილების კონსტრუქცია და ესე უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში. მაგრამ როცა ჩვენ ვიწყებთ საუბარს იმაზე, რომ დღეს რაღაცებინა შეიცვალოს, აიგძალოს და ასე შემდეგ, მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ არაპროფესიონალურ გადაწყვეტილებების. პროფესიონალური გადაწყვეტილება არ ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნას უწყებათა შორის კომისია, სამინისტროება და მერია მემორანდუმები გააფორმონ და ერთი წელი დახარჯონ ამაში. ამას ჭირდება მაქსიმუმ ერთი კვირა, შესაბამისი დარგის ექსპერტები, არასამთავრობო სექტორი, ხელისუფლება უნდა დასხდეს და ყველა ერთმანეთს უნდა დაუპირისპიროს არგუმენტები, საერთაშორისო გამოცდილება, დადებითი და უარყოფითი მხარეები უნდა გაკეთდეს სხვა ანალიზი.
ეს მაინც საჭიროა.
გამოჩდება, ანუ რეალურად ეხა მე ვიცი ძალიან ბევრი უარყოფითი, ძალიან ბევრი დადებითი. ხილვადობასთან დაკავშირებით ეხა
ძილისადაც. სანამ გადავალთ ამაზე, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა საუბარი ჩვენ ისე წავიდა, რომ ჩვენ ახლა ვიცავთ მარჯვენა საჭენ მანქანის. აგუთელ თუ შეიძლება ამ სოფლიოს გამოცდილება, ანუ არც მეწინააღმდეგეთ, მაგრამ არც ვიცავთ, მე მინდა რომ გასაგები იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, არა? რატომ არის ასე, როგორც ჩვენ ბძანეთ, მაშინ მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი. განსაზღვროთ რომ დღეს ასტრაფოთ მართლა ეს არის თუ არა მიზეზი ვთქვათ პრობლემებისა და ხელგილებისა ქუჩებში და ვინ უნდა წყვეტდეს ამას ეს ცალკე საკითხია და ძალიან მშვენი დიდი მადლობა ამის წამოჭრისთვის და ცალკე საკითხია ის რომ თუკი არის განსხვავება ის მორგებულია რაღაცა კონკრეტულ მოძრაობას არა
მაგაზე გავუცემდი პასუხს რომ მნიშვნელოვნად ცალსახაც ქვეყანაში უნდა იყოს
სამოცდილება
უნდა იყოს ერთი მარჯვენა იქნება ან მარცხენა ერთი მხრივ მოძრაობა ეს ხალხი ახლა ამას ყველა უნდა შევთანხმდეთ. ეხლა როგორ მივიდეთ იქამდე? რა მოხდა ტრანსპორტის სამ ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში? გაორმაგდა, გასამაგდა ეს მარჯვენა საჭო. ამათ ხო ვერ წავართმევთ ეხლა ამ ადამიანს ვისაც ყავთ. ყავდეთ, მაგრამ აუცილებელია სასწრაფოდ ქვეყანამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და თქვას რომ ჩვენ გზალავთ სიტყვაზე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტს სიტყვაზე 1 წლის შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ უსაფრთხოება
ტექნომსახურების მართლა სწორი პარალელი
ხო აი იგივე პრობლემაა
ორი რამ არის ხო რომ ეხლა ამ წუთში ჩამოართვა ეს მანქანები ადამიანებს არ შეიძლება თუმცა სამომავლოდ
იგივე
შეკითხვა
რატო ხო ეს შემოწმებაც იგივე პრობლემა არაა ხო და თითქოს დაინტერესებულია მაგრამ იმის გამო რომ ძველი მანქანებიო ვერ დავაკეთებ იგივე ბენზინთან დაკავშირებით და ზოგადად ტრანსპორტი აი ეს არის ტრანსპორტის თავარი პრობლემა რომ მიშვებულია და ყველაფერი ვითარდება ის რომ არავითარი რეგულაცია, არავითარი ჩარჩო არ არსებობს, არც ტაქსების სფეროში, არც საწვავის კონტროლზე, არც სიტყვაზე მარჯვენა საჭია ავტომობილებს, არც ტექშემოწმებაზე. ამას შეიძლება აი თავარი მიმართულებების განსაზღვრა და ეს საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს. ყველა ქვეყანაში არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა სადაც ორივე არის დაშვებული. როგორც კანონმდებლობით ეს თავსახად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული.
არ უნდა მიიყიდო და არ დაურეგისტრირო, არა? არ მიიყიდო და მერე ჩამოყალიბო.
და თავარი პრობლემა რა არის კიდე მარჯვენა საჭიანების? ის არის რომ გადატანა ხდება ბევრი ავტომობილების, რომლებიც ჩამოდიან იაპონიიდან, ტექნიკურად გადააქვს და ძალიან ბევრი მანქანა არის გადატანილი საჭე სიტყვაზე.
ეს
ძალიან საშიშია, მინდა ვთქვა რომ ეს საერთოდ დაუშვებელია, იმიტომ რომ ამ დროს ფაქტურად კონსტრუქცია მანქანის ყველაფერი იშლება, გადადის და ეს გამორიცხულია რომ თავისი ქარხნული სტანდარტი რომ გადაიტანო და შეცვალა და ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის მარჯვენა საჭიანი დაუშვა და მაგისტრალებზე რო არის დაუშვა დიდი ნაწილი ჩვენი მძღოლების არიცავს დისტანციას ეს ხო ცნობილია ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის გადასწრება დროს ავარია 30%-ზე მეტი მოდის დიდი ნაწილი არიცავს დისტანციას და გამოდის რომ მარჯვენა საჭიანი ესე იგი ადამიანი ფაქტიურად ახლოს რომელიცა დიდ ავტომობილთან პატარასთან არ აქვს გადასწრების დროს პირდაპირ რისკის ქვეშა ეს ავარიაში რომ მოხდეს და ჩვენ და ხო გზა უსაგზაო მოძრაობა რა არის გზა ინფრასტრუქტურა ხო გზა ინფრასტრუქტურა ადამიანი მანქანა ჩვენთან ხო ეს მორგებულია მარცხენა საჭიანს ხო ფაქტიურად გამოდის რომ თემი შენ გარემო უნდა შეცვალო მოსახლეები სისტემა უნდა გადააწყო და ეხლა წარმოუდგენელია მთელი ქვეყნის გადაწყობა ერთ დღეში და შვედეთმაც ისე გააკეთა სხვათაშორის გამოცდილება მინდა გითხრათ რომ იმის მიუხედავად რომ მოქალაქეების პროტესტი იყო ქვეყანამ მისცა 2 წელი ვადა და 2 წლის შემდეგ თქვა რომ უკვე ვсё აი გძალება მარჯვენა ყველა ქვეყანამ ისე გააკეთა
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დავ დიდი მადლობა გელა. ცოტი ვასოსთან მინდა გადავიდე, რომ ვასო რამდენი ისეთ კითხოთ. აი ეს პარალელი, რომელსაც ჩვენ ახლა ტექდათვალიერებასთან ვაუბრებთ. უბრალოდ ეს ორი წელი ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებით დაუსრულებლად გაიწელა რა. მე მახსოვს ამაზე საუბარი 15 წლის წინ, ხო? ტექდათვალიერებას რაც შეეხება, აღარასოდეს ეს ორი წელი არ გავიდა, გარემო ბინძურდება, ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია.
საინტერესო საკითხს გამოსვით ხაზე, გარემო ბინძურდება. აი ახლა მინდა ანუ გელა ვერ დაგეთახმები ერთ იმაში რომ მივიყოთ გადაწყვეტილება რომ აუგზავნოთ იმპორტი. იმ ფონზე როცა ჯერ ანალიზი, ანუ თუნდაც ორი წლის შემდეგ. ანუ ანალიზი არ კეთდება რეალურად რა არის დადებითი, ანუ რას მივიყოთ დადებითი და რას უარყოფითი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ მე მომხდარ იმის რომ ყველაფერი იყოს წეს რიგში, ჩვენ რო ხვალ ვიცხებდეთ 0-დან ავტომობილების იმპორტს. ქვეყანაში იყო სიტუაცია იდეალურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგი ვარ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტის. მაგრამ როცა დღეს სხვა რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში, სხვა ეკონომიკური მდგომარეობაა, სხვანაირი ავტოპარკია, რეალურად უნდა გაკეთდეს სწორი ანალიზი. დადებითი მხარეების და უარყოფითი მხარეების. ეხლა ბატონო გელა, მე ხშირად ვითხოვ, რომ არგუმენტებს თუ რა არის უარყოფითი მხარე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის. შე შემთხვევაში ისმება როგორც გასწრების და ხილვადობის დაბალი კოეფიციენტი. საქართველოს კანონმდებლობით საგზაო მოძრაობის შესახებ გასწრების დაწყება ნებადართულია იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილებს შორის დისტანცია არის 30 მეტრი. 30 მეტრის დისტანციის შემთხვევაში მარცხენა და მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის მძღოლებს შორის ხილვადობის განსხვავებული 0.3%. რაც ფაქტიურად არ ცვლის არანაირ სურათს. თუ ჩვენ ვიწყებთ გასწრებას სწორად, როგორც ეს კანონმდებლობით არის. თუ ჩვენ ტრაილერს, ეგრეთ წოდებულ სატრანზიტო გადაზიდვების კონ ტრაილერს უკან ამოუდგებით და მაშინვე გასწრება გვინდა, ეს საფრთხე არის მარჯვენა საჭიანისთვისაც, მარცხენა საჭიანისთვისაც, იმიტომ ეს არ შეიძლება. ანუ ახლო დისტანციების დროს ავტომობილის გადასვლა.
მაგრამ რამდენიმე მომენტი, როცა სწორედ მარჯვენა საჭიანის დროს.
კი, გეთანხმებით. ანუ ხილვადობა, ანუ ერთი არის უარყოფითი. ანუ ამ შემთხვევაში დადებითი შეიძლება ის იყოს, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ხილვადობა საგზაო ნიშნების უფრო მაღალია. ანუ მაგალითად პარკირება უფრო ბევრად მარტივი და კომფორტულია მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ვიდრე მარცხენა საჭიანი ავტომობილის.
ანუ
ეხა თქვენ
აღწერეთ. თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა აი ამ რუბრიკას. მისი სტუმრები იყვნენ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისათვის გამგეობის სამჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე. აი ამ ჩანაწერის სრული ვერსია თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge. თემა შეეხებოდა მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს.